Zdravím posluchače Avokáda. Přemýšleli jste někdy o tom, jak moc máte pod kontrolou své jednání? A není i ta kontrola do určité míry pouhá iluze? O tom si popovídám s Antonínem Dolákem, filozofem z Ostravské univerzity, který se mimo jiné tomuto tématu věnuje. Dobrý den.
Dobrý den.
Není otázka, mám svobodnou vůli, příliš zjednodušující s ohledem na složitost tohoto tématu? Má smysl si ji takto pokládat?
Určitě má, protože já bych to vlastně definoval, ta definice svobodné vůle může být různá, ale taková zajímavá možnost je definovat si svobodu jako pokud mám svobodu, tak mám možnost jednat jinak, než jak jednám. To znamená, mám možnost rozhodnout se a jednat jinak, než se rozhoduji a nebo než jednám. Což si právě myslím, že tuhle možnost nemáme. Že se rozhodujeme tak, jak se rozhodovat musíme a jednáme tak, jak jednat musíme.
A to je právě otázka, jak vůbec poznat, že jsem doopravdy měl na výběr.
To je opravdu těžké, jak to poznat, ale většina lidí má iluzi, že na výběr má. Jo, většina lidí si myslí, že v případě rozhodnutí před nima jsou alespoň ty dvoje dveře, třeba pravé a levé, a že oni si můžou naprosto volně vybrat, jestli půjdou do pravých dveří nebo do levých. Ale podle vědců, většiny přírodních vědců, ale i třeba neurovědců, je to spíš tak, že před sebou máme zdánlivě dvoje dveře, ale ve skutečnosti jenom jedny jsou reálné a ty druhé jsou nakreslené na zdi a žádné druhé dveře tam nikdy nebyly. My si jenom jakoby v iluzi, když se rozhodujeme, tak si myslíme, že tam ty druhé dveře jsou. Třeba příklad, jedu tramvají, jsem třeba dívka, líbí se mi tam nějaký kluk, protože má velké svaly a nagelované vlasy, když to dám třeba do moderní generace nebo do dnešní. A já jako dívka si představuji, že opravdu mám naprosto na výběr, jestli ho oslovím a řeknu mu, hele, jaké je tvoje telefonní číslo, nebo jestli ho neoslovím. Ve skutečnosti ovšem na výběr zřejmě vůbec nemám. A to, jestli ho oslovím nebo neoslovím, buď je dáno předem, buď je to tedy dáno předem, to by byl ten determinismus, který říká, že vše je předurčeno, což je pravděpodobné v případě mozkových pochodů, mozkových činností, a nebo v nejlepším případě to rozhodne momentální kvantová náhoda, momentální kvantový indeterminismus, nějaké třeba drobné kvantové interakce, drobného kvantového efektu v mozku, což ale zase není svobodná vůle, ale jsem buď tedy loutkou těch předchozích příčin, to je determinismus, a nebo jsem loutkou momentální kvantové náhody, kvantového indeterminismu, což je tedy jev, který je nezapříčiněný, ale nijak jsem ho nevyvolal ani já. Je to prostě je to náhoda. To znamená, buď mi v tom mozku tam něco už předem je nastaveno, ten řetězec příčin z minulosti, a nebo se tam něco najednou urodí přes kvantový efekt, což ani jedno z toho vlastně není svobodná vůle, že bych to mohl já svobodně si vybrat, jako ta dívka, jestli teda svobodně za tím klukem půjdu nebo ne.
Takže mě napadá jedna věc. Když se vás teďka zeptám, abyste řekl první číslo, které vás napadne.
6.
A kdyby jsme vrátili čas zpět, řekněme o těch 10 vteřin, řekl byste stejné číslo?
Ano, řekl bych stejné číslo, protože ať už tam je ten determinismus fyzikální, anebo indeterminismus, tak i v případě indeterminismu zřejmě platí, že tento vesmír má jenom jednu historii, tento vesmír, samozřejmě můžou být nějaké paralelní vesmíry v nějakém multiverzu, ale řekněme, tento vesmír má jednu historii a ta prostě je pravděpodobně dokonce i daná, to by byla zase pak otázka zajímavá na filozofii času, kdy se třeba stále více zdá, že čas neexistuje a tedy všechny události existují věčně, v jakémsi bezčasem teď. Takže odpovídám, ano, kdyby se přetočil čas zpátky, řekl bych to stejné.
A jak si můžete být tak jistý?
Tak tady to vychází hodně jednak z fyziky a potom z neurovědy. Kdy fyzika teda ukazuje, pomineme-li kvantovou fyziku, tak fyzika ukazuje na determinismus. V kvantové fyzice ne, tam opravdu se dost vážně uvažuje o indeterminismu některých kvantových jevů, kdy tedy některé jevy, zdá se, opravdu jsou nahodilé, jsou bez příčiny. Takže vidíme, hodně makrosvěta je deterministická, A pak v mikrosvětě jsou některé kvantové jevy, které jsou nahodilé, indeterministické, tedy nedeterministické, a některé ty kvantové jevy se zřejmě projevují i v makrosvětě, jak se stále víc ukazuje. A to třeba v případě navigace ptáků, kde se ukazuje, že ty interakce fotonů na jejich sítnice těch ptáků, když letí třeba přes oceán, můžou být kvantové, některé interakce fotonů. Pak se to ukazuje u dýchání, při čichu, při interakci v čichových receptorů v nose. To znamená, stále víc a víc objevů je takových, že kvantové efekty můžou být i v makrosvětě. Ale pořád jich není nějak extra moc. No takže to je jedna věc. Fyzika ukazuje, podstatná část makrosvěta je deterministická, občas tam zasahují kvantové jevy indeterministické. A potom neurověda ukazuje, že mozek, podstatná část jeho procesu, ty biochemické procesy, neurální procesy, jsou vlastně ve fyzice makrosvěta. Je tam samozřejmě jedna marginální teorie Rogera Penrose, který je vynikající fyzik, ale neurověda moc nerozumí, a ten si myslí, že skrze mikrotubuly by mohlo i v mozku, v mozkové činnosti docházet v značné míře ke kvantovým efektům. To ovšem fyzik Max Tegmark poměrně přesvědčivě vyvrací, přeukazuje, že prostě mozek je prostředí příliš teplé, příliš pomalých procesů. Ty hlavní struktury, které zřejmě souvisí s vědomím, ty neurální koreláty, jsou spíš makrostruktury. To znamená u vlastně neurálních korelátů, které asi odpovídají za naši duševní činnost, za naše vědomí, spíš jde o makrosvět, o makrostruktury, takže pravděpodobně tam bude víc deterministických procesů, nebo skoro všechny.
Takže vy se díváte primárně na tu determinaci z toho fyzikálního hlediska. Ta si myslíte, že je podstatná, protože o determinaci právě to, na to jsem navazoval, to jsem myslel tou první otázkou, se dá dívat i z hlediska nějakých sociokulturních determinací, ovlivňování výchovy a podobně, nebo biologické.
Určitě.
Nebo to vnímáte všechno dohromady?
Tak toto je vlastně víc přístupů, které nejdou proti sobě, které jsou komplementární, doplňkové a které všechny ukazují stejným směrem. Protože když na to, takhle teď jsem vlastně mluvil o tom pohledu fyzikalistickém, doplněném o neurovědy, kde tedy neurovědy zkoumají neurální koreláty vědomí. A potom vy jste teď zmínil ten pohled, řekněme, humanitních a sociálních věd, který to ukazuje taky, byť tam je problém, že sociologie nebo psychologie ukáže spoustu příčin jednání, ale tam vždycky může přijít nějaký skeptik a říct, hele, tak jasně, lidské jednání do značné míry je podmíněné, ale je tam nějaký maličký prostor pro svobodnou vůli. Teď tohle už říkali staří křesťanští teologové, že jakoby naše přirozenost je hříšná a táhne nás ke zlému, ale člověk má vždycky možnost udělat tomu vzdorovat. Ale moje zkušenost je taková, že mezi ekonomy dnes převažují pravičáci, mezi teda aspoň českými ekonomy, až na Ilonu Švihlíkovou, která je vynikající podle mě, ale mezi sociology spíš převažují levičáci, protože když člověk jde na sociologii, tak velmi, velmi brzo přestane být rasistou, xenofobem nebo i pravicově zaměřeným, protože si právě uvědomuje, jak moc je člověk pouhou funkcí svého sociálního prostředí, třeba romského geta, afroamerického geta, chudinského geta, nebo naopak bohaté vilové čtvrti zlaté mládeže. To znamená, ano, sociologie velmi ukazuje, možná víc než psychologie, protože psychologie, tam je hodně teorií a přece jenom ten psychický život se zkoumá poměrně obtížně, a ta sociologie poměrně dobře ukazuje, že náš slovník, způsob vyjadřování, naše rozhodování, volby jsou funkcí naší sociální třídy. Jsou funkcí našeho symbolického aparátu, který jsme si osvojili skrze svou specifickou kulturu, skrze svou specifickou prostě třídu a podmíněnost.
Kde je pravda, že tohle to potvrzují i statistické výsledky, že děti vzdělaných rodičů jsou obvykle v dospělosti také vzdělané. Potažmo to platí i u přeneseně u platu výše mzdy. Tež mají děti podobný příjem jako rodiče, takže když rodiče vydělávají hodně anebo málo, tak se to dá, řekněme, odhadnout, jak na tom bude to dítě. Byť tam samozřejmě hrajou různé proměnné, ale v rámci statistiky to tak opravdu je. Pokud si ale tohle řekneme, že jsme pouze ve vleku těch determinantů, existuje vůbec naše vědomí v tom klasickém slova smyslu?
Tak vědomí existuje ve smyslu proudu prožitků. To jsme...
Ale ten proud prožitků nemůžeme ovlivnit tedy.
My jsme tím proudem prožitků, my jim jsme, a jeho součástí jsou, řekněme, regulační a exekutivní mechanismy. My třeba víme, že narkoman má zeslabené regulační mechanismy, že má třeba oslabenou činnost předních laloků neokortexu, že nedokáže kontrolovat svoje impulzy. Tedy můžeme dělat to, že posilujeme, řekněme, ten prefrontální kortex.
Ale to je irrelevantní z hlediska svobodné vůle, pokud jsme si řekli, že ta svobodná vůle neexistuje, tak to, jestli člověk má regulační nebo nemá regulační mechanismy, to je v tu chvíli irrelevantní. Protože víceméně i to je určeno tou determinací.
Přesně tak. Máte naprostou pravdu. Tím, že jsme nesvobodní, tak my nemůžeme nějak si to žádným způsobem, i když budeme nejpilnější voják scout, tak nemáme možnost tím drillem jakkoliv si svobodnou vůli zajistit. Ale já bych tam odlišil, řekněme, filozofickou svobodu, o které se tady celou dobu bavíme, kterou nemůžeme si nijak zajistit, od takzvané, řekněme, politické svobody, jsem to tak já aspoň pojmenoval, a to je sice to, o co vlastně jde třeba v politice, kde vlastně, když jde o demokracii a svobodu, kterou třeba usiluje, řekněme, Respekt a Tabery a mluví tam o demokracii nebo Havel, tak vlastně nejde o tu filozofickou svobodu, ale o tu politickou. Tedy jde o to, aby člověk mohl dělat to, co chce. Byť to jeho chtění je podmíněné a vlastně jím nezvolené, ale politická svoboda je prostě to, že můžu dělat to, co chci, byť jsem si to, co chci, nezvolil. No a tu politickou svobodu můžeme cvičit. Že můžeme tady cvičit svou odolnost, rezilienci vůči vnějším vlivům, aby jsme nebyli loutkou prostě svých momentálních nutkání nebo manipulací od druhých třeba psychopatů, kteří umí manipulovat velmi dobře, ale aby jsme prostě dělali skutečně to, co chceme. Takže tu politickou svobodu cvičit můžeme, filozofickou cvičit nemůžeme, protože tu prostě nemáme.
Také je otázka, pokud se bavíme o té, jak říkáte, filozofické nebo fyzikální nebo jakékoliv další svobodě, tak jestli naše vědomí tedy není jenom, nebo vědomí naše, asi vědomí nebo ten proud prožitku není determinováno jenom menšími kusy, ze kterých jsme složený. Jestli existuje Antonín Dolák, který se nějak rozhoduje, anebo jestli Antonín Dolák sám o sobě neexistuje, ale je pouze množinou všech buněk jeho těla, které nějak konají. Tedy to je spíš ta biologická determinace, nebo systémová determinace. Myslíte, že tam je přidaná hodnota, když dáme dohromady menší podsystémy? Jestli ten systém, jestli je součet víc, ne? Jestli je celek víc než jenom součet?
Je to víc v tom smyslu, že ty podsystémy spolu interagují zpětnovazebně, tím se někdy můžou posilovat navzájem, někdy naopak rušit, vznikají tam konflikty mezi těmi podsystémy, ale důležité je zmínit, že nikdy ty podsystémy nevytvoří kompaktní celek. Že Antonín Dolák zůstane tím agregátem navzájem interagujících podsystémů. A kdybychom šli vlastně takhle hluboko, tak bychom museli říct, že vlastně neplatí ani to, že bych byl nesvobodný, protože vůbec nejsem. Nesvobodný může být jenom někdo, kdo je kompaktním celkem. Ale jelikož já nejsem kompaktním celkem, ale jsem pouze agregátem navzájem interagujících, někdy se rušících, někdy posilujících subsystémů a subčástí, tak nejsem ani svobodný, ani nesvobodný, protože nejsem vůbec. Takže v tomhle smyslu jakoby míříte vlastně do té nejhlubší roviny toho jáství, nejáství, kdy teda vlastně to byl vlastně můj obrat. Já jsem řešil vlastně od třeba roku 2008 do roku 2010 tu nesvobodu a jakoby měl jsem z toho lehké deprese, že tedy jsme nesvobodní, a pak mě od toho pocitu nesvobody osvobodila myšlenka, zřejmě pravdivá, že vůbec nejsem. Říkám, hurá, tak já vlastně nejsem, takže neplatí, že bych byl nesvobodný, protože nesvobodný může být jenom někdo, kdo je, ne někdo, kdo vlastně vůbec není.
To trochu odkazuje i na náš předchozí rozhovor.
Přesně.
Takže pokud bych to měl shrnout trochu, tak jestli existuje svobodná vůle, neexistuje, ale my zároveň ani neexistujeme, takže není co řešit. Takže to nevadí, podle vás takhle.
Ano, ale musíme pořád ještě dodat, že teda existuje ten proud prožitků a o každém z těch konkrétních prožitků jednotlivých můžeme říci, že je podmíněný, tedy v tomto smyslu je nesvobodný. Že tedy ty prožitky nemůžou se nějak autonomizovat, nějak se osamostatnit. A to pak souvisí teda s velkou etickou implikací do trestního práva a do pojetí etické, právní a trestně právní odpovědnosti. Jo. To má velké, velké vlastně důsledky.
Právě. Jak se z tohle poučit v rámci společnosti? Kdyby to přijala tohle společnost jako svoji filozofii, změnilo by se něco?
Určitě hodně. A když čteme vlastně knížky neurovědců, tak nakonec tohle bývá jejich ústřední téma a většinou mají nějaké kapitolky ze začátku, kde píšou o vizuálním vědomí, protože to mají nejlépe zmapované. A potom přechází třeba Eagleman, ale nejenom Eagleman, Gazzaniga a další, přechází k tématu svobodné vůle, dojdou k tomu, že svobodná vůle není a přechází pak k tomu, jak reformovat společnost a jak reformovat vlastně trestní, zejména právo. A říkají jednoznačně tohle. Společnost prostě samozřejmě bez regulatorních mechanismů soudu není možná, ale měli bychom opustit ten náš mstivý impuls oko za oko a netrestat, ale léčit. A když to nejde léčit, tak alespoň izolovat, paralyzovat, ale netrestat, protože ti zločinci, devianti jsou vlastně chudáci, jsou oběti těch svých příčin, jako bych já prostě měl, řekněme, třeba nádor na mozku nebo nějaké antisociální geny, takže bych tady vraždil, byl bych obětí, stejně jako oběti té vstekliny. Jsme o tom možná někde mluvili, že když prostě by mě pokousal pes, tak bych pak třeba tady pokousal redaktora avokáda, což by nebylo fajn, ale já bych za to vlastně nemohl, že jo. To znamená, bylo by třeba vsteklého doláka jakoby izolovat a léčit, nikoli ho ještě pranířovat v médiích, jako dolák pokousal pana Kříže z avokáda, tak ještě ho pranířovat? Ne, že jo? Ale snažit se prostě ho vyléčit, protože tam by byla jednoznačná věc, že on za to není odpovědný. Tedy vlastně ta implikace je taková, že nikdo není za nic odpovědný, nikdo opravdu za nic nemůže, ale to neznamená, že bychom neměli izolovat pro dobro celku a pro dobro ostatních lidí a nakonec i jeho samého, že bychom neměli izolovat ty lidi, kteří dělají něco proti společenskému.
Na druhou stranu to bychom ale nemohli ani obdivovat nikoho, kdo udělal něco pozitivního. Vzlížet k někomu.
My k němu můžeme vzlížet podobně, jako některé, tady třeba hodně českých třeba dělníků vzlíží k některým kulturistům, kteří zcela evidentně berou anabolické steroidy, to znamená, že vlastně si to nezasloužili v podstatě, jako jasně chodili do posilovny, ale bez těch steroidů by neměli ty svaly. Nebo vzlíží doteď spoustu lidí, nejenom dělníků, ale třeba i mně se líbily, že jo, některé herecké kreace Schwarzeneggera, který taky ty steroidy bral. To znamená, my můžeme vzlížet, nebo třeba k inteligenci některých géniů, kde taky je zjevné, že jakoby si ji nezasloužili, třeba příklad Mozart, že jo, jako malé dítě už geniální skladby, že to nebyla nějaká píle a dřina a drill, a že by to prostě byl dar, že jo, genetický dar, to byla šťastná loterie, evoluce, šťastný mix genů. Takže můžeme mít tyhle pozitivní vzory, ale musíme si být vědomi toho, že vlastně ti lidé si to nezasloužili. Tím se zase podkopává trošku pravice, protože pravice stojí na etice zásluhovosti. Na etice jakoby bohatí si to zasloužili, protože tvrdě dřeli. Makáme, makáme, jak dneska zní, že jo, heslo dnešního premiéra České republiky. A naopak ti chudí si za to můžou sami, protože neměli ty zásluhy, jsou líní, nesnaží se, nechce se jim. Jenomže i kdyby se jim nechtělo, i kdyby byli líní, tak tu svou lenost a nechtěnost taky dostali do vínku kombinací svých genů a výchovy a prostředí, tedy ani za tu lenost a za tu nechuť k práci nemůžou. To znamená, ano, my můžeme mít pozitivní vzory, jako máme teď, ale vlastně musíme si být vědomi toho, že si to ty vzory nezasloužili. Tak nakonec, kdo je největší vzor pro většinu populace pořád, která je věřící? Je to Bůh. Copak Bůh si zasloužil to, že pokud existuje, což podle mě neexistuje, ale kdyby existoval, copak Bůh si zasloužil své božské atributy, nezasloužil. Má je přece od věky věků, má neměnnou přirozenost, takže on nemusel následovat nějaký Babišův program Makáme, aby se stal Bohem. On Bohem byl vždycky, on nemusel proto nic makat, nic dělat. A stejně je to pro lidi pozitivní vzor. Jo. I bez toho, že by se o to snažil.
To je zajímavý pohled. A já se ještě vrátím o krok zpátky k tomu psychologickému pohledu. Když jste v jedné internetové přednášce, tuším, mluvil o vztahu právě podvědomí a vědomí z ohledu svobodné vůle. Jste mluvil o tom, že z hlediska toho našeho mozku, nemyslím teďka fyzikálních,
ano.
Tu fyzikální úroveň, a z hlediska toho naší osobnosti, že má větší dopad podvědomí, což konec konců objevil Sigmund Freud, který řekl, že to podvědomí je víceméně ten zbytek ledovce pod vodou. Berete to nějak v úvahu? Pracujete nějak s podvědomím?
To je vlastně klíčová věc. Jsem velmi rád, že se na to ptáte, protože já jsem si na to nespomněl a přitom je to zásadní. František Koukoli, který učí, že o mozku, tak říká, když řekne tenhle Libetův experiment svým studentům, tak jsou nejvíc šokovaní. Je to vlastně experiment z 80. let od Benjamina Libeta, který je opakovaně potvrzován v stále lepších experimentálních podmínkách. A jednoduché jádro toho experimentu Libetova je to, že člověk si myslí, že se vědomě pro něco rozhodne, a on se i rozhoduje vědomě, ale neurovědci najdou nevědomé mozkové mechanismy dřív v čase, v tom mozku, které už se proto rozhodly dřív než vědomí toho člověka. A to dřív, dnes už jsme schopni někdy lokalizovat dřív až o 10 vteřin. O 10 celých vteřin, někdy o 8, záleží prostě taky na typu úlohy, ale někdy až o 10 vteřin dřív jsou schopni vlastně vědci předpovědět podle nevědomých mozkových pochodů, proto se ten člověk takzvaně vědomě, nebo ne takzvaně, proto se vědomě rozhodne až o 10 vteřin později. A myslí si samozřejmě, že se rozhoduje naprosto svobodně, že není nikým ovlivňován, nikým nucen, ale on totiž nevidí ten kauzální řetězec v minulosti, v jeho mozku, těch nevědomých procesů a pochodů, které vlastně zapříčinily to jeho vědomé rozhodnutí. To znamená, to vědomé rozhodnutí je v podstatě pseudorozhodnutí. A tady někdo, kdo to trošku zná, tak řekne, no jo, ale ten Libet sám nakonec sám sebe zpochybnil, protože řekl, dobře, naše vůle není svobodná, naše rozhodnutí, ale máme právo veta. Že to vědomí je tady od toho, že může takzvaně vetovat to nevědomé rozhodnutí z minulosti. Jenomže nové experimenty ukázaly, že i to právo veta, pokud nastane, tak má své v čase předchůdné nevědomé mechanismy, které ho způsobí. To znamená, oni tam měli, že už to není free will, ale je to, že to není svobodná vůle, ale svobodná nevůle nebo svobodné veto, tak se ukázalo, že ne, že i to veto vlastně, pokud nastane, tak má předchozí nevědomé mechanismy, které ho způsobí. A pokud samozřejmě nenastane, tak tam žádné mechanismy nejsou. Takže vlastně tohle je jakoby bráno jako nejklíčovější argument, jo, který vlastně byl opakovaně znovu a znovu zkoušen. Dokonce můžu říct, že máme jednoho Čecha, který vlastně teď působí v Německu na experimentálních laboratořích, kde to právě zkoumali, a dělal na tom, tuším, doktorskou práci. Je i online v češtině k dispozici. Možná to byla magisterská práce. Magisterská, opravuji se. Je online k dispozici, kde právě řešil jeden typ té úlohy, která navazovala na Libeta.
Otázka je, jestli se to podvědomí rozhoduje svobodně nebo ne. Protože i to může být.
Může. Takhle. Teď je o to, co by to pak znamenalo. Jo? Jako, pokud bychom tím mysleli nějakou autonomnost, že jakoby se rozhoduje bez svých předchozích příčin, tak by to docela odporovalo té klasické fyzice makrosvěta, kde vidíme, že všechny jevy mají nějakou předchozí příčinu, která je vlastně způsobuje, zapříčinuje. Bylo by to sice ve shodě s indeterminismem kvantové fyziky, ale v takovém případě by to zase nebylo svobodné autonomní rozhodnutí, ale byla by to vlastně nahodilá událost, kdy vlastně by tam něco nahodilo vzniklo, jako, jak jsme se o tom bavili, ten kvantový jev, takže by to zase nebyla svoboda. A zejména pokud by to nebylo přístupné našemu vědomí, že teda by to bylo nevědomé, tak by sice jako bylo fajn, že mám nějaké nevědomé autonomní části, které něco dělají bez vnějších příčin, ale já to nemůžu kontrolovat, protože My, pokud vůbec něco můžeme kontrolovat, tak zřejmě jenom to, co je ve vědomí, co je zvědomováno, o čem takzvaně víme. Že? To vědomí mimo jiné pochází ze slova vědět. A pokud já o tom vlastně nevím, a něco se tam autonomně děje, tak to mi připomíná jak bujení rakovinových buněk, které tam nějak mutují a jako třeba zdánlivě svobodně nebo zdánlivě spontánně, ale já o tom v podstatě nevím. Takže jakoby, co to je za svobodu, když já nad tím nemám vědomou kontrolu a dokonce o tom ani nevím. Jo? Že jakoby já si svobodu hodně spojuji s kontrolou a s tím, že o tom mám znalost, že o tom mám povědomí, že o tom mám nějaké ponětí. A tady v tomhle případě vlastně by to bylo zakryto rouškou nevědomí, tedy neznalosti. Tady mně přijde, že by tam ta svoboda nebyla možná. No.
Na druhou stranu Sigmund Freud právě mluvil o tom, že to podvědomí není stejně velké jako vědomí, ale že je dokonce podstatně větší. Takže nedávalo by smysl, kdyby ta naše skutečná osobnost byla spíš v tom podvědomí, s tím, že to vědomí je spíše jenom takový odraz v zrcadle, taková projekce, simulace s tím, že skutečný rozhodovatel je to podvědomí.
To je určitě pravda. To se ukazuje stále víc, že pokud 1% vůbec by z těch všech pochodů bylo vědomé, tak už možná to je moc. To vědomí je totiž vždycky jenom takové to jedno okénko toho přítomného prožitku, který je vždycky obsahově hodně chudý, a hned pomine, v podstatě během pětiny fyzikální vteřiny pomine a je nahrazen jiným prožitkem, zase na pětinu fyzikální vteřiny zhruba. A zase pak jiným a zase jiným. A takhle vlastně to jsou vždycky jenom vždycky jeden kamínek prožitku, pak druhý, třetí. Je toho strašně málo. A to nevědomí, to je mnoho paralelních procesů, které tam probíhají, jsou nevědomé. A plus to nevědomí je taky to, co vlastně vytváří ty momentální přítomné okamžiky. Zdá se, že tam funguje pravidlo vítěz bere vše, tedy momentálně nejsilnější nervová síť, která nejvíc se dokáže synchronizovat, tak ta se stane vědomým prožitkem, respektive ta je neurálním korelátem momentálního vědomého prožitku a ona hned pomine a je nahrazena vlastně podle pravidla vítěz bere vše, ten nejsilnější vítězí, tak zase je nahrazena tou, která jinou sítí, která zase v té chvíli je nejvíc synchronizovaná, nejvíc jakoby jsou tam posíleny ty synapse a ty elektrochemické.
Připomíná tedy lidský mozek DAF lidí. Mm-hmm. DAF lidí, ve kterém probíhají nějaké interakční procesy, zvítězí, převládne třeba ta část nějaká, která rozhodne, co se tedy bude dělat, nebo respektive to se všechno ovlivňuje v tom DAVu. Ale dohromady DAF nemá nad sebou kontrolu. Sám nevzniká nějaká samostatná entita davu, ale je furt tvořena dílčími částmi.
Přesně
tak. Je to jako mozek?
Přesně tak. Mozek bývá připodobňován k mraveništi, který nemá toho ducha mraveniště nebo nějakou mravenčí královnu, která by vládla, protože víme, že mravenčí královna v reálu nevládne, ale jenom plodí vajíčka, tak nemá nad sebou žádnou kontrolu a mozek je v podstatě jako demokracie, to znamená, někdy tam převládnou konflikty, někdy se to tam polarizuje, to pak může být třeba duševní nemoci nebo nějaké neurotické konflikty, někdy tam převáží víc nějaká harmonie, to znamená, spíše než já bychom mohli mluvit o my, tedy jak to někdo řekl nějaký básník, nejsem sám, ale jsou ve mně davy, takhle to je. A pokud vlastně by vám šlo o tu osobnost, co tvoří osobnost, tak bych vám určitě dal za pravdu, že tedy tvoří ji spíš nevědomí, protože vědomí ji chudák ani tvořit nemůže. To je vždycky momentální prožitkový okamžik, který toho moc nevytvoří, který je rád, že vůbec je a během pětiny vteřiny je nahrazen jiným. Takže dávám vám za pravdu, ale pokud byste tedy chtěl hledat svobodu nebo autonomii v tom nevědomí, tak tam je zase problém v tom, že to nevědomí je roztříštěno na agregát poměrně hloupých, jak říká Dennett, takových polozombí nebo spíš zombí neurálních mechanismů, tedy jako ve smyslu filozofické zombí, tedy něčeho, co nemá vědomí, takových poměrně jednoduchých výpočetních jednotek, které každá dělá jenom poměrně banální úkony, jako ty mravenci. Mravenec sám o sobě vůbec chytrý není. Ta chytrost, ta komplexita pramení až z interakcí mnoha hloupých mravenců. Takže z interakce mnoha hloupých mravenců vznikne velmi inteligentní jednání, takže proto si třeba dřív básníci nebo i vědci mysleli, že tam musí být nějaký duch mraveniště nebo duše mraveniště, která to ovládá, ale nic takového tam není. Naprosto stačí interakce poměrně hloupých mravenců, která vytvoří velmi inteligentní jednání, že to mraveniště se dokáže přestěhovat, dokáže se bránit vetřelcům a tak dále. Podobně jak ten mozek. To znamená, pokud my to rozštěpíme, to nevědomí na strašně velký počet dosti chudých a málo schopných jednotek, tak těžké jim pak dávat autonomii. Protože i kdyby autonomii měli, tak je to autonomie velmi hloupých, bezduchých automatů.
Rozumím. Tak já děkuju za rozhovor a mějte se hezky.
Děkuji vám, mějte se dobře.
Naschledanou.
Naschledanou.